Joseba Ezeolaza deitu dugu, Komisiones Obrera Sindikatuko Politika Publiko eta Sozialen idazkaria da, kaixo egunon?
Bai, egunon.
Prezioak mantendu, enplegua babestu lelopean eginen duzue protesta, arriskuan aldago enplegua egoera honetan?
Bai, normalean Espainian krisi egoera daudenean, soldatan murrizketak planteatzen dute enpresariek eta gobernuek, eta horren aurrean balkarretaratzea egingo dugu ere, bai. Guk uste dugu egoera honetan soldaten murrizketa planteatzea oso txarra dela, atera bide kaskarra dela, baina baita ere guk ere planteatzen duguna da energiaren gorakada, gasaren gorakada eta gasolinaren gorakada den aurrean, neurri indartzu eta sakonak behar ditugu, ez? Bestetik eta hirugarrenik ere planteatzen dugu, eta gainera gure Nafarro honetan oso garrantzitsua dau, transizio ekologikoa bizkortu egin behar dugula, ez? Rusiaren eta Ukrainiaren arteko gerrateak noritere islatu duena hau da, ez? Behar dugula noritere independentzia energetikoa, eta gure kasuan hemen Nafarroan, transizio ekologiko hori bizkortu egin behar dugula. Bueno, gauza guzti horiekin, esan bezala, asteazkenean arratseko 7:00 egingo dugu elkarretaratzea eta mobilizazioa.
Mobilizazioa iragartzeko prentxaurrekoa eskaini zenuten aurrekoan, eta ziurtatu zenuten gizartearen zati handi batek hil amaierara iristeko arazoak dituela.
Bai, eta kontutan hartu behar dugu 2008ko krisian, ia figura berri bat tamales jaio zela, hau da, langile pobreak daudela, badaude lanak dutenek, baina oso gutxi kobratzen dutenek, ez? Prekarietateak jasotzen dutelako. Horregatik, egoera ekonomiko horri aurre egiteko eta politika sozialak bermatzeko eta sendotzeko eginen dugu ere mobilizazioa. Horretarako, horren indotik, kolektibo sozial askorekin bildu egin gara eta atxikimenduak ere jaso egin ditugu. Podemos, Esker Batua eta Batzarrek bidali egin dizkigute bere atxikimenduak eta baita ere pentsionisten kolektibo ugarien atxikimendua jaso egiten dugu.
Asteazkenean izanen da mobilizazioa, aipatu diguzunez, Kontseilu Europarraren bileraren bezperan eginen duzue. Nori zuzenduko diozue mezua?
Bueno, hiru mailei, ez? Alde batetik Europari esan behar diogu enpresa energetikoen garantziak nolait ere murriztu egin behar direla, burbuja ekonomiko edo espekulatzaile horri murrizketak jarri egin behar ditugu, limitea jarri egin behar diegu. Bestetik, gobernu espainiarri ere hau bera eskatu egin behar diogu eta enpresariei esan behar diegu orain murrizketak planteatzea, murrizketa sozialak planteatzea, baina baita ere soldaten murrizketak planteatzea oso larria dela, eta bestetik Nafarroko gobernuari ere eskatu egin behar diegu erten komplementuak eta politika sozialak sendotzea eta indartzea.
Orain arte administrazioek egindakotik ze iritzi duzue erantzun horretaz?
Bueno, nik uste dut deitzen diogun dialogo sozialak asko indartu egin dituela politika sozialak. Lan erreforma horren isla da, baina baita ere pentsioen erreforma ere sinatu genuen, eta bestetik hemen Nafarroan ia 1700 langileek jaso izan duten ertei komplementuak ere sinatu izan dugu. Badakigu pandemiaren egoera eta pasata erteen kontua edo erteen nolait ere atera bide hori oso ona izan zela, eta guk uste dugu hori dela nolait ere segitu egin behar dugun bidea, ez? Krisien aurrean behar duguna da politika sozialak, krisien aurrean behar duguna da enpresarien etekinak murriztea, eta krisi garaietan behar duguna da nolait ere gehiengo sozialen soldatak ez jaistea.
Aipatu dugu protesta asteazkenean izanen da, arratsaldeko 7:00 Iruñeko Merindades plazan. Eskerrik asko, Joseba.
Bai, mila esker zuei.